ponoći i 4 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć vam želim. Najavljuju ponovo visoke temperature. Neki će da iskoriste priliku i da odspavaju ove noći, s obzirom da je napolju i dalje prijatno. Neki će biti dalje na beer festu i tamo se provoditi, a neko će se družiti i sa nama.
Pogled iz svemirskog broda.
I u 6 minuta posle ponoći, samo da kažemo da vas dakle i ove noći očekuje pogled iz svemirskog broda, u kojem ćemo se na samom početku malo ponovo, posle jedne duže pauze, družiti sa SF piscima i njihovim idejama koji su razvrađivali nekad, pa davno, u svojim delima i eto, malo možete komentarisati te njihove pronalaske koji su nekad bili fascinantno zadivljujući, nekad nevjerovatno precizni i najavili tačno ono što će se desiti možda par desetina godina kasnije, a nekad su bili možda totalni promašaj, do duše za 100-200 godina, ko zna, možda će nas vreme, to jest ovakav komentar demantovati. Uskoro nas očekuje promocija knjige jednog našeg SF doajena, pa ćemo vam nešto malo reći i o najavi te promocije, ali i o njemu kroz prizme onoga što je svojevremeno pisano njemu, onome što je najavljeno sada u sklopu dakle, same najave promocije i onoga što će tek biti uslovno rečeno objavljeno, a trenutno je napisano njemu. Ali dobro, ta retrospektiva, prošlost, sadašnjost i uslovno rečeno budućnost definitivno na onako interesantan način osvetljava jednog čoveka i njegovo već više decenijsko bavljenje naučnom fantastikom. Čućete koji je to domaći roman doživao jedno strano izdanje, a bit će tu naravno i priča o jednom delu koje je takođe sada stiže na jednom jeziku koji je nama i tekako poznat, nije nam stran, ali će u svakom slučaju doprineti da ovo delo koje uz koje se družimo već više od 10 godina bude lakše čitano u regionu. Za one koji žele da pišu, skrećemo pažnju na jedan konkurs, za one koji možda ozbiljnije pristupaju nekim temama, priča o jednom doktorskom radu iz oblasti naučne fantastike. Bavit ćemo se malo i jednim domaćim filmom, televizijskom serijom koja nije domaća, ali jeste snimana ovde kod nas. A za sam kraj, kako to obično biva, rubrika Treća strana ploče, muzike iz jednog aktuelnog filma. I bit će dosta, naravno, muzike ove noći, ali bit će, naravno, i pomalo priče. Najboljša Saboljević, Bojan Milanović i Nevidljivi čovek sa vama ove noći.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place,
02.
Oh,
22 minuta posle ponoći, Ziggy kaže pivo ne pijem, vreme mi ne smeta, tako da sam tu. Dobro, dakle Ziggy od nas, a mi se vraćamo u 1966. godinu, dakle nešto što jedno vreme onako nismo radili u pogledu, ali se ponovo podsjećamo šta su to sve pisci naučne fantastike izmišljali u svojim delima i 1966. godine Roger Zelazny je između ostalog imao delo ovaj moment Oluje, gde je imao nešto što je poprilično, možemo da kažemo, aktualno, dakle, sistem displeja za nadzor koji ima više opcija, više mogućnosti, više pogleda. Naime, ako biste više, da tako kažemo, signala iz različitih kamera kombinovali na jedan ekran, otprilike to je ideja ovog sistema nadzora. U principu, možemo da kažemo da tako nešto već odavno postoji, gde sa više kamera umjesto da za svaku imate poseban monitor, jednostavno na monitoru imate podeljeno, pa kamera 1, 2, 3, 4, na taj način gledate šta se dešava na više mesta. Te iste godine Samuel Delaney objavio delo Vavilon 17, koje je kod nas objavljeno još tamo 80. godina, ako se ne varam, beše u znaku Sagite, tačnije u toj biblioteci Bobana Kneževića, da li negde treća, četvrta knjiga po redu. Ali u svakom slučaju, tamo je postao jedan transparentni platispazm, jedan u principu, da tako kažemo, žičani ili sistem zglobova ili zgloba koji treba da zameni nešto, neki deo tela. U ovom slučaju to je rame i cela ta priča je naravno vezana za samu temu romana Vavilon 17. Pre svega je ima dekorativnu namenu, ali jedno od ključnih izuma, kažem, koja je bitna za celu priču ovog romana. A inače u tom istom delu Samuel Delaney je imao i antigravitacionu arenu. Jednostavno, ako zamislite sferičnu arenu koja je namenjena borbama, u ovom slučaju nekoj vrsti antigravitacionog grvanja, to je otprilike onda to. Ideje tih borbenih, to jest mesta za borbu koje se nalaze bilo u svemiru ili u nultoj gravitaciji, imaćemo i ranije i kasnije. Naime, postoji ta kružna arena koju smo videli još ranije kod Franka Herberta, a i čuvena ona borbena soba u Enderovoj igri iz 1985. Orsona Scotta Carda. Kada smo kod 1966. godine, tu je i jedan specifičan asteroid koji se može naći kod Larija Niven u njegovom delu Na dnu rupe. A zapravo to je mesto gde svemirski rudari odgajaju svoju decu. Naime, bebama kada su rođene potrebne gravitacije ukoliko bi ikad želele da hodaju površinu neke planete gde postoji gravitacija. U to vreme i takako je bilo poznato, mada možda ne u toj meri koliko je, da tako kažemo, štetan uticaj kada niste u gravitaciji, pošto pričamo 1966. godini, tako da je Larry Niven na ovaj način izmislio svojevrsne, ajde tako kažemo, jaslice ili neka vrsta, ne možemo da kažemo inkubatora, pošto nije reč o prerano rođenoj deci, ali u svakom slučaju deci koje će biti potrebno da se ipak razvijaju u gravitaciji. I još jedna stvar Samuela R. Delaneya iz dela Vavilon 17, jedan stelarimeter, koji je u principu još jedan od brojnih sličnih naziva koje uređaja koje koriste svemirski navigatori kako bi odredili put od jedne do druge zvezde. U principu više sad stvar igre reči do kojeg su dolazili različiti pisti nego sad nekog specifičnog pronalaska ili objašnjenja kako on radi.
That's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name.
Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I can take over the world. One step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one that's not just like the sun. One step at a time, just you and I. Just you and I. Let's get drunk, we'll reminisce about the day. Broke, not getting paid, and taking trips at that weekend. When I would drive down to see her, and we would paint the town. Too many shots I'd be passing out, cause I could never keep up. But now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Just you and I. Just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now, just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bar. You know my heart grows fonder. Must be city love. Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I. Cause my darling, you and I take over the world.
Time, just you and I. 37 minuta posle ponoći, da je vreme da se okrenemo malo nekim domaćim temama i da najavimo nešto što će biti, nadam se, izuzetno interesantno. Nova knjiga Doena naučne fantastike Radmila Anđelkovića i reč je o knjizi, o zbirci priča koja će biti promovisana uoči autorovog 77. rođendana u klubu Prozor 27. avgusta. Druženje već od 6 sati, to jest od 18 časova, glavni program, dakle, promocija, razgovor sa autorem i tako dalje, od 19 sati. Pa eto, koga zanima da čuje nešto o Spiridonovoj potrazi za neuhvatljivim, kako se zove, zbirka priča, može da dođe tada i da sve to vidi na licu mesta. Inače, onoliko koliko za sada znamo, spisak priča koji je tu objavljen i koje su naravno sa različitih strana, to jest na različitim mestima se pre toga bile pojavljivale, od Varnice preko Dana Mitre, čuvenog dela Sva Vučija deca, zatim opet jedna jako interesantna i bitna slavljenička priča Mozaik od 100 kockica, pošto je svojevremeno objavljeno u našem SF časopisu, nekadašnjem SF časopisu koji je objavljivan u Jugoslaviji Siriusu. Dakle, naravno, naslovna Spiridonova potreba za neuhvatljivim. Tako da, oni koji možda nisu ranije pratili delo Radmila Anđelkovića, ovde će stvarno dobiti jedan jako dobar izbor njegovih priča. Radmila Anđelković je rođen 1942. godine. Jedan je od pisaca koji je imao i tekako dobro naučnu podlogu, završio je tehnološki fakultet i to smer elektrohemije, a bio je inače, radio je na Vojno-tehničkom institutu kao specijalista za uklanjanje aerozagađenja. Koliko je sad eventualno ta svoja znanja i saznanja i sve ono što je bilo vezano za vojnu primjenu onoga što je on znao možda utko u svoje priče, to je sad jedna posebna tema, ali u svakom slučaju ono što je interesantno da je kao 16-godišnjak započeo svoje aktivnosti u kulturi, bavio se i novinarstvom, pozorištem, pisao scenarije za stripove i to za Heclove stripove koji su naravno onda bili objavljivani. Međutim, u svet naučne fantastike ušao je upravo zahvaljujući tom časopisu u našem Sirius, i to 1981. godine, a već pominjano delo Mozaik od 100 kockica je bilo objavljeno, inače to delo je napisao zajedno sa Aleksandrom Manićem, objavljeno je u jubilarnom 100. broju Siriusa. Eto, dakle, jedne onako interesantne prilike, tada je to delo, da tako kažemo, bilo izabrano uz neka, naravno, strana, kako bi naš tadašnji taj časopis za naučnu fantastiku obeležio svoj jubilej. Naravno, to nije sve ono što je radio tokom 80. godina, samo da pomenemo, oni koji su čitali onu ediciju X100 naučno-fantastičnih romana koji su se kupovali na kioscima, a uglavnom su ih pisali domaći autori, recimo on je tamo objavio Galaktički tunel, ali naravno pod pseudonimom kao R. Angelakis. I to je samo, naravno, deo priče. 80. godina bilo još prostora, pogotovo po novinama ili nekim magazinima koji su objavljivali SF priče, da takođe naletite na neko od dela Radmila Anđelkovića. Međutim, naravno da tu se priča o njemu ne prestaje. Međutim, šta je recimo napisao njemu njegov sadašnji izdavač Boban Knežević, šta će o njemu, da tako kažemo po znacima navoda, napisati Miodrag Milovanović, o tome ćemo nešto malo kasnije.
Oh, You're my baby, I only like the way you make me feel about you.
7 minuta do 1, širom zatvorenih očiju, noćni program Beograda 202 i pogled iz Svemirskog broda. Ako se ne varam, Ninka nam piše, kaže, zamolila bih vas za pomoć u vezi naziva i pisca ove knjige. Pa kaže ovako, u laboratoriji dobijaju poruke iz prošlosti koje upozoravaju na globalno zagađenje. Jedna devojčica piše Reganu o posljedicama na prirodu. Eto, dakle, to je sad zaplet, ja da budem iskren, nisam čitao takvu knjigu. Nešto najbliže što mi pada na pamet je jedno delo Octavije Butler, ali ono nije prevedeno kod nas, koja se bavi, naravno, priče o zagađenju i upozorenju su bila tema koja se naravno sporadično pojavljuje u naučnoj fantastici i postoji relativno dosta i knjiga koje se na ovaj ili na onaj način bave posledicama nečega do čega je čovek doveo, ali moram priznati da mi ovo nije poznato. Ovako, na prvu loptu mi čak zvuči kao neki sinopsis za neki film, ili je možda reč priča koja je poslužila za nešto tako. U svakom slučaju, ako je neko prepoznao, neka nam javi o čemu se tačno radi. Ja ne znam ni s obzirom da ovde kod nas nije baš toliko mnogo naučne fantastike bilo objavljivano, ali naravno daleko od toga da možemo da se pohvalimo da smo baš sve pročitali. Tako da ako nekome ovo zvuči poznato, neka nam javi. A mi ćemo vas još malo, naravno za one koje nisu pratili naučno fantastičku i domaću scenu još tamo od 80-ih, pa im je promakao Radmilo Anđelković između ostalih, da pročitamo deo onoga što je Boban Knežević, dakle aktualni izdavač Spiridonove potere za neuhvatljivim, koja će biti, dakle, promovisana 27. avgusta, napisao za ovog našeg pisca. Za one koji nikad nisu čuli za ovog pisca naučne fantastike, treba reći da je on prisutan u srpskoj javnosti jako dugo u raznim pojavnim oblicima, i kao pisac, i kao strip scenarista, i glumac u pravim filmovima. Igrao je pre više od 60 godina u filmu Cipelice na asfaltu, glavni ulogu od tada početnika Bate Živojinovića. Pisao je scenarije za stripove čak i pre nego što sam ja rođen, Vinetu. Kotrljao je lagume i zmajeve u vreme kada su jedine igre na ploči bile Jambi i Ne ljuti se čoveče. Objavljivao je knjige o Bridžu i Crnom luku i romane u nastavcima u državi Jugoslavi, koje se sada većina onih koji je nisu ni upoznali gnuša. Doživio sudbinu svako ko je stariji i razumniji, od buljuka mladih željnih brzog uspeha i dokazivanja, da bude neshvaćen, nepoželjan i omalovažavan. Eto, dakle, to je iz uvodne beleške Bobana Kneževića o ovom romanu, a čovek koji već dugi niz i godina i decenija i tekako pomno beleži sve ono što se dešava na domaćoj sceni, čovek koji je objavio srpsku naučnu fantastiku i koji priprema jedno obimno izdanje srpske naučne fantastike, to što je objavljeno je jedan, da tako kažemo, istorijski prikaz razvoja domaće naučne fantastike kod nas. A knjiga koju pripremi već nekih 30-a godina i gde treba da budu pobrojani svi autori sa svojim delima i sa komentarima, pogotovo za autore koji su imali i romane ili ostavili možda malo bitniji trag u domaćoj naučnoj fantastici, Ta knjiga će se pojaviti jednog dana. Kako trenutno izgleda ova beleška o Radmilu Anđelkoviću, pa izdvojit ćemo naravno samo neke delove, nešto što već nismo pominjali. Naime, početkom 90. godina prošlog veka, Radmilo Anđelković naglasak svojih ostvarenja stavlja na ispitivanje različitih pogleda na svet, prvenstveno u pričama koje su bile sakupljene u jednoj zbirci Sva vučija deca iz 1998. godine, a te priče vremenski zahvataju širok raspon od praistorije i matrijarhalnog društva preko Vizantije do bliže i dalje budućnosti. 2002. godine izlazi roman Grbovnik kojeg je napisao zajedno sa Danielom Reljićem, koji takođe istražuje tajne naše istorije. Roman iz 2009. Oko za drugi svet, sačinjen od nekoliko priča povezanih zanimljivom idejom o postojanju paralelnog zagrobnog sveta u kome se može obitavati samo u prostoru u kome ste za života bili. Roman Unazad, recimo iz 2017. predstavlja prilično avangardno komponovanu storiju koja počinje kao konvencionalna priča o piscu koji odlazi u Sjedinjene Američke Države na poziv određenih krugova, da bi se pretvorilo u neku vrstu asocijativne proze koja pokušava da zakopa po najsloženijim pitanjima ljudske egzistencije i budućnosti ljudskog roda. Dakle, to je samo deo onoga što čini opus Radmila Anđelkovića, što romana, što nekih zbirki priča, a eto, jedan od najnovijih izbora onoga što je radio posljednjih nekoliko decenija, tamo od 1980-ih, biće, kažem, promovisano za već koliko, nešto malo više od nedelju dana u galeriji Prostor, dakle 27. augusta, početak druženja u 19 sati.
To be wrong with Beograd, 202.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog saobraćajne nezgode, otežano je odvijanje saobraćaja na autoputu Niš-Beograd u traci prema Beogradu na oko 3 km posle naplatne rampe u Velikoj Plani. Dobro, 1 sat i 11 minuta, vreme je da nastavimo priču o domaćim autorima. Ovog puta govorimo o jednom malo mlađem autoru, kojeg ste također imali prilike svojevremeno da slušate i u Pogledu iz svemirskog broda, a reč je o Darku Tuševljakoviću, čiji je roman Jaz objavljen na bugarskom jeziku. Naravno, nema identičan naziv, roman na bugarskom je objavljen pod nazivom Bezna, a ja ću vas samo podsjetiti da je reč o društvenom romanu sa elementima fantazmagorije, u čijem središtu su mladi ljudi razapeti između odlaska i opstanka u svojoj ili ostanka u svojoj zemlji i stariji koji su uronjeni u nostalgiju, borbu s vremenom koje ih nadilazi. Darko Tuševljaković je onako na svojim početcima bio daleko više utemeljen u fantastici, ali koliko god da se kreće i u nekim drugim, da tako kažemo, manje žanrovskim okvirima, on i dalje uvek ima više ili manje dodira sa fantastikom i to jeste odlika mnogih pisaca naučne, to jest fantastike, koji u nekom trenutku jednostavno ideja koja ih povede ne mora nužno sama po sebi da bude priča koja je smeštena u svemir ili neko drugačije, da tako kažemo, odmah prepoznatljivo u okruženju, ono može i tekako da bude bliska svima nama, da bude vezana za ono što se svima nama dešava, ali, kažem, često ume da dobije jednu takvu dimenziju. Dakle, roman Jaz, koji je inače objavljen naravno ranije, je predstavio jednu snažnu priču o tome kako preživeti istoriju i sačuvati pravo na vlastitu različitost. Od Beograda i Kragujevca 90-ih do slike porodičnog odmora u Grčkoj u paralelnim i ukrštenim pričama razrešavaju se te lične i porodične drame, zatim duga povest nasilja i borbe sa sobom i drugima usred velikih političkih i istorijskih lomova. Naravno, ono što je takođe bitno napomenuti, neko se sad možda toga seća, neko ne, ali upravo je za ovaj roman Darko Tuševljaković 2017. godine dobio Evropsku nagradu za književnost. Dakle, jedan jako dobar podsticaj i njegovi karijeri i skretanje pažnje na njega i naravno da ovaj roman samim tim ipak kao roman koji nosi tu bitnu nagradu jeste i bit će svakako interesantan i stranoj čitalačkoj publici, pa eto prilike da bugarski čitoci se upoznaju malo sa Darkom Tuševljakovićem. A ostavit ćemo naravno u domenu domaćih autora i domaćih dela, ali nešto malo kasnije pričamo o jednom romanu koji je odavno objavljen kod nas, a sada dobija jednu novu verziju koja će lakše moći da bude praćena u najbližem komšiluku.
Whoa! Was broken, the devil hit his second stride, but you remember what I told you, someday I'll need your spine to hide behind. For fear of moments stolen, I don't want to say goodnight, but I still see you in the morning, still know your heart and still know both your eyes. I could have told you about the long night. No one loves the birds that don't rise, so you can tell the heroes go hide. My sense of wonder is just a little tired. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn, or will we last the night? I will hold you.
till I hold you right. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. So run into the open, keep your hand inside of mine. And then when everything is over, I hope to think of this as better times. The sky got red and swollen, I guess I never see the signs. There can't be songs for every soldier, there can't be solace every time you cry. I could have told you about the long nights, how no one loves the birds that don't rise. So you can tell the heroes go high. My sense of wonder is just a little tired. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I was lost till I found you. Now these songs will hold and hide your name. What it was all about you. Since that night the moon has never seemed the same. Could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. What if the love you deserve is love you never find? I've learned in love and death we don't decide. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine.
Jedan sat 25 minuta, Zigi kaže časopis Treće oko je bio mnogo popularan. Dobro, to nema naučne fantastike, to se sve smatra da je stvarno, a, sa tim čuvenim, čudnim pričama, ali da, definitivno taj časopis jeste. Ovaj, ja ne znam da li on i dalje postoji, pretpostavljam da se dosta toga možda ili samo prebacilo na internet, ako više ne uspeva baš da u štampnom obliku obezbedi sebi preživljavanje. No, ono što postoji u štampanom obliku i što uskoro stiže u novom izdanju je Kosingas Aleksandra Tešića. E sad, stvari u tome što, ako kažemo Kosingas Aleksandra Tešića, reč je o knjizi koja je prvom delu kompletnog serijala koji do sada ima 5 objavljenih knjiga. Dakle, originalna knjiga je objavljena još 2008. godine, pa u čemu je štos, da li je reč o nekom stranom izdanju ili tako dalje? Ne, reč je o Kosingasu koji sada konačno, uslovno rečeno, po prvi put, mada nije po prvi put, stiže na latinici. Do sada je Kosingas svi ovi delovi bio objavljivan isključivo na ćirilici i to, naravno, pretpostavljam, nije problem ni za koga iz Srbije, ali očigledno je možda onemogućavalo da ova knjiga stigne do šire čitalačke publike u regionu, za pogotovo mlađe narašta, recimo u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje, koji nisu nikako imali baš prilike da u školi uče ćirilicu, a ovako ne verujem da nikome baš toliko pade na pamet da se da nauči tih nekoliko slova koji su različite. No, nebitno. U svakom slučaju, ovo je, dakle, najavljeno sa jednom fascinantnom stranicom Zorana Jovičića, čoveka koji je ilustruje i radi na stripu Kosingas. I Aleksandar Tešić je inače svojevremeno, kada je ceo serijal i kretao, ispričao da je tokom svojih putovanja po Srbiji i planinarenjima, pošto je to onako baš bilo obeleže koje jeste njemu bilo dosta bitno, interesantno. On je ideju za Kosingasa sasvim slučajno dobio 2002. godine, kada je kako sam kaže, otkrio da i mi Srbi imamo mitologiju koja po lepoti ni malo ne zaostaje za grčkom mitologijom, a da o njoj ne znamo praktično ništa. Dakle, Kosingas serijal od tove prve knjige, ona prati Marka Kraljevića i monaha Gavrila u borbi protiv neljudi i pripremu kneza Lazara za borbu sa Turcima. I ako ta borba zapravo ne predstavlja centar zbivanja knjige. Knjiga inače sadrži opise starih srpskih običaja i bića iz slovenske i srpske mitologije. I ovaj serijal se sastoji za sada od pet knjiga. Dakle, Kosingas Red Zmaja, zatim Kosingas Bezdanj, Kosingas Smrtovanje i onda ova druga trilogija koja još nije dobila svoju šestu knjigu, Kosingas Kroz oganj i vodu i Kosingas Onaj što nauči mrak da sije. Dakle, za ljubitelje domaće fantastike, jedan onako interesantan spoj što mitologije, što onih istorijskih događaja koje imao priliku da prisustvuje promocijama različitih delova Kosingasa, mogu je da čuje kako teče taj istorijski, to jest, pardon, istraživački napor Aleksandra Tešića da dođe do iole nekih, da tako kažemo, validnih podataka, jer vrlo dobro znamo da je malo toga sačuvano vezano za srpski srednji vek, a što može postojati na upisanom obliku, ali on je jeste došao i do nekih interesantnih i novih saznanja koje onda inkorporirao u svoja dela. O tome ste imali prilike da slušate svojevremenu pogledu Svemirskog broda, ali da se sad ne vraćamo na to gde, šta, kako i zašto. Onaj ko bude krenuo da čita serijal, bit će mi interesantno, dosta toga će prepoznati. Dosta toga je neko možda slobodno tumačenje bilo epskih narodnih pesama koje možda na pravi način, ali ili ne, ali popunjavaju to neke istorijske rupe ili daju možda naznake u kojem su se pravcu neki događaj ili neki junaci razvijeli. Aleksandar Tešić je stvarno dosta vremena posvetio celoj ovoj priči. Očekujemo dakle još i šestu knjigu serijala, a kada je reč o stripovima, boga mi, Zoran Jovičić je predvideo da ceo serijal bude ispričano neka 34 stripa i boga mi, oni koji to budu želeli da dočekaju do kraja, morat će ipak da budu strpljivi, pošto jedan čovjek radi kompletan posao i treba će dosta vremena da se sve to pojavi i u stripu, ali za sada kažem paralelno cela priča polako, ali sigurno napreduje.
The most, find a little bit of steady as I get close, find a balance in the middle of the chaos, send me love, send me high, send me never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December, 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time, but looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely, I don't want to hear about what to do, I don't want to do it just to do it for you. Hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. Find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed woman with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. No, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free.
zatvorenih očiju.
.41 poruka kaže, pa ako ne razumiju ćirilicu, neka je nauče, ako neće, neka koriste prevodilac. Dobro, ali stvar jest u tome da jednostavno ako želite da idete na inostrana sada tržišta, bez obzira što je to nekad bila zajednička zemlja, onda morate da se, ako želite prodaju knjige, da se potrudite da je i ta publika razume. A sad, da li oni hoće ili neće da uče ćirilicu, to je sad sasvim druga priča. U svakom slučaju, Kosingas, vraćamo se i dalje njemu i to je najavi da će biti, uslovno rečeno, konačno objavljen na latinici. Zašto? Kosingas je već objavljen na latinici, ali ne ovoga puta na nama tako lako razumljivom jeziku. Naime, još 2012. godine Kosingas je objavljen na poljskom. Izdavačka kuća Prozinski Media, koja inače spada među najveće poljske izdavače, je prepoznala u delu Aleksandra Tešića taj jedan nov i svež pristup literarnom stvaranju fantastike, koji se dakle bazira na postojećoj narodnoj tradiciji i dakle su još dakle pre oko 7 godina uvrstili Kosingas u to svoje izdanje koje se tematski uklapa u njihovu tadašnju produkciju. Bili su poznati po prevađenju i izdavanju dela Terija Pratchetta, Stephena Kinga, Jeffreya Deavera, dakle da se Tešić našao u društvu ovih pisaca. A ono što je objasnio Marcin Zvjerškovski iz te poljske izdavačke kuće, jedan od glavnih motiva za prevođenje i izdavanje ove knjige je način na koji Tešić u njoj predstavlja čitocima slovensku mitologiju, a ona je svima nama Slovenima zajednička. Takođe je zanimljivo da se u Kosingasu govori o viteškom redu zmaja, kome su pripadali i mnogi poljski junaci. Neke veze su ipak večne i neizbrisive. I tako je, dakle, Kosingas još 2012. bio objavljen na latinici, doduše na poljskom jeziku. Sada stiže latinično izdanje namenjeno čitocima sa ovdašnjim prostorima. Naravno, oni koji su otkrili Tešića ovde kod nas, odavno su ga i tekako čitali na ćirilici i to će tako ostati i u buduće. E sad vidit ćemo, naravno, kako će se pokazati objavljivanje ove knjige na latinici, ali je činjenica da izdavačka kuća Strahor, koja je nastala upravo kao jedan poduhvat Aleksandra Tešića i svoje porodične manufakture, mora da gleda da obezbedi i, da tako kažemo, preživljavanje, jer je na ovdašnjim prostorima bavljanje knjigom ume da bude poprilično posao o kojem je pitanje koliko ćete uspeti dugo da opstanete, da li ćete imati dovoljno zarade i mogućnosti da štampate nova izdanja ili ne. Aleksandar Tešić je to svakako uspeo da sebi omogući taj start odličnim odzivom upravo na Kosingas i taj ceo serijal, kao i serijal o Milošu Obiliću. Vidit ćemo kako će sve to dalje da se razvija. A umeđu vremenu, kažem, vidit ćemo šta sve još stiže od noviteta za sajam knjiga, ali te neke adute Aleksandar Tešić će nam, pretpostavljam, otkriti tamo negde već krajem septembra.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is down.
I didn't see it coming, but I never really had much faith in the universe's magic, oh no, till it pulled us to that time and place. And I'll never forget when the floodgates opened, we cried in motion, it still has me choking, it's hard to explain. To show me, I feel you're lonely, no need to explain. So don't say you love me, Father Emo. Just let your heart speak up and now. Turns on the way. Don't say
rhythm of a tongue.
Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble, born to be wild, out in the jungle, and I don't wanna be somebody without your body close to me.
Jedan sat i 57 minuta, dakle 27. augusta, promocija zbirke priča Radmila Anđelkovića. Darko Tuševljaković može da se eto pohvali da je njegov roman Jaz objavljen na bugarskom, Kosingas je svojevremeno bio objavljen na poljskom, ali evo Aleksandar Tešić je i dalje. Nadamo se da će uspešno objavljivanjem ovog svog romana konačno na latinici malo još više proširiti svoju publiku i u regionu, s obzirom da očigledno interesovanja ima za to. A ako vi želite da se oprobate u pisanju, jedna od potencijalnih stvari koja može da bude dovoljno dobar motiv da vas natera da pišete priče je učestvovanje na konkursima. Njih ima dosta, možete da pronađete na internetu najrazličitije pozive za najrazličitije konkurse i to ume da bude dovoljan podsticaj da naterate sebe da prilično redovno pišete, što jeste jako bitno, to ispisivanje za svakoga ko želi da postane pisac ili da se makar ozbiljnije bavi tom delatnošću. Dakle, ovo je jedan specifičan konkurs namenjen stvarno onima koji žele da pišu fantastiku, ali da krenemo redom. Reč je o konkursu koja je raspisala internet stranica Probušeni kotel. Ova internet stranica slavi osmi rođendan tim velikim literarnim konkursom. Inače, ako ste nekad bili fan Harija Pottera, onda ste najvjerojatnije čuli za Pottermore Srbija. E, upravo iz te stranice koja se bavila malo, tako kažemo, Harry Potterom je nastao Probušen kotao, s obzirom da je on takođe namenjen fanovima ovog serijala, ali eto, uz jedan promenjen naziv. Dakle, ideja njihovog konkursa i tema je prihvatanje sveta magije, u koji su ušli svi, naravno, koji su čitali knjige o mladom čarobnjaku i dobili inspiraciju, dakle, da nešto napišu. I zbog toga je odlučeno da taj osmi rođendan ove internet stranice bude proslavljen konkursom za pisanje kratkih priča koje su vezane za svet magije na Balkanu. To je, dakle, tema. Prilično široka, možete da idete i malo levo, malo desno, da se više okrenete fantastici, folklornoj fantastici, urbanom fenteziju, na vama je, ali u svakom slučaju treba da bude vezan za svet magije Balkana. Žiri, kojeg inače čine članovi ovog tima, ove internet stranice, odabraće tri kratke priče koje će biti odštampane kao knjiga i pobednici dobijaju po tri primerka knjige, a ona će, sama knjiga će kasnije biti i dostupna za kupovinu za sve one, naravno, zainteresovane koji žele, kako su to pobedničke priče. Dakle, ovaj konkurs je raspisan pre možda manje nešto od desetak dana, a traje do kraja ovog meseca, dakle do 31.8. Podsećamo, tema je, dakle, same priče treba da budu vezane, to jest priča koju šaljete treba da bude vezana za magiju na Balkanu. Postoje tehničke specifikacije za ovaj konkurs, format je A4, broj strana 4 do 5, dakle to je maksimalna i minimalna dužina. Minimalni broj karaktera sa razmacima 18.000, maksimalni broj 22.000. To vam je, dakle, orijentir što se tiče količine teksta koje treba uraditi. Ono što se bude slalo mora da se šalje uređeno u fontu Times New Roman i veličina slova 12 point. Dodatne napomene postoje. Svet Harry Pottera može da bude inspiracija, ali nije dozvoljeno koristiti likove iz Harry Potter knjiga, odnosno priča ne može biti vezana za njih. Mogu se koristiti određeni nazivi ukoliko su oni deo vaše priče, kao što su neke geografske odrednice, Hogwarts, Bobatons, kao što je igra Quidditch i tako dalje, ali sami likovi ne. Priče se, dakle, šalju u Wordu ili PDF formatu. Pronaći ćete mail ako odete, naravno, na Probušeni kotao, na njihovu internet stranu. Imaju takođe svoje mesto i na Facebooku. U naslovu maila ćete napisati naziv vaše priče, a u telu maila šifru pod kojom predajete priču. I naravno, u roku od neka 3 dana od kada pošljete mail, dobit ćete potvrdu da je vaša priča uspešno primljena, a onda možete samo da čekate rezultate. Eto, dakle, ako želite da se malo oprobate u pisanju, ovaj konkurs može da bude interesantan za vas, ako vas pogotovo zanima svet magije Balkana, imate ideju šta bi tu moglo interesantno da se priča, iskoristite vremena do 31. avgusta, ima sasvim dovoljno, s obzirom da je, podsjećam još jednom, dužina priče od 4 do 5 strana ili 18 do 22.000 karaktera, to je ono, slova, crtice, interpunkcija, sve se računa. Pa, u svakom slučaju, želimo vam sreću, makar onima koji odluče da se upuste u ovu spisateljsku avanturu.
And keeps us from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. Uh-huh, yeah. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. Oh, I drove all night to get to you. Is that all?
Beograd 202.
Clouds
2 sata i 13 minuta, apropo naše mitologije, setih se freske utvore u Dečanu, gde se vidi pilot u letelici tipa komete. Mislim da je i Deniken to pominjao, kaže Ninka. Da, freska u Visokim Dečanima, koja je bila interesantna i stranim naučnicima. E sad, srpski istoričari umetnosti, dakle, to što se vide, ustavno rečeno, ti kao svemirski brodovi, ali i tekako liče na to. Međutim, srpski istoričari umetnosti objašnjavaju da su ondašnji slikari uvođenjem tih elemenata na freske želeli da prikažu za naime kako sunce i mesec tuguju zbog raspeća Isusa Hrista. To duše na možda malo neobičan način, ali fresko slikar je to tako predstavio, a činjenica je da mnogo liči i podsjeća na neki leteći objekt. U svakom slučaju, neka sem tog viđenja i tumačenja, jednostavno šta je pesnik hteo da kaže ili šta je slikar hteo tačno da naslika, tu nažalost ostaje izgubljeno u vekovima iza nas i otvorene, dakle, najraličitijim tumačenjima, ali činjenica jeste da su, da su fotografije ove freske, a pogotovo sa razvojem interneta, obišle sve ti, mnoge stvarno začudile i ostavile jedan onako veliki znak pitanja šta to što je naslikano tu tačno treba da predstavlja. Naravno, neke ozbiljnije priče ili naučni radovi na tu temu svakako mogu da se pišu, a jedan naučni rad koji povezuje naučnu fantastiku i domaće stvaroce i domaće doktore nauka je upravo pristigao pre nekoliko nedelja. Dakle, reč je o doktorskom radu Mirjane M. Vučković pod nazivom Susret sa drugim u naučno-fantastičnim delima Ursule Le Guin. I ako se ne varam, meni se čini da, pošto doktor Aleksandar B. Nedeljković vodi računa o tome, da je to deveti rad domaćih naučnih radnika koji se bavi naučnom fantastikom, uglavnom vezan za svet književnosti ili sa anglistike. Na temama o naučnoj fantastičnoj književnosti, recimo, samo da podsjetim, do sada su doktorirali Zoran Živković 1982. godine sa disertacijom Nastanak naučne fantastike kao žanra umetničke proze. Potom smo čekali 12 godina upravo na Aleksandra B. Nedeljkovića, koji je 1994. objavio britanski američki naučno-fantastički roman od 1950. do 1980. sa tematikom alternativne istorije, aksiološki pristup. Pa onda Milica Živković 2000. tema dvojnik u engleskoj prozi 19. veka, Novica Petrović 2011. čovek i kosmos u delu Artura Clarka i Stanislava Lema, Milan Drživković iste godine promenu u engleskom jeziku nastalo okrilju anglofone distopije 20. veka i tako dalje i tako dalje. Tako da definitivno na toj naučnoj sceni je sve više i više onih koji se okreću temama naučne fantastike, ali i fantastike pa i horora. Dejan Ognjanović je postao prvi doktor za horor svojevremeno, o čemu je dosta bilo pisano, ali jeste bilo malo neuobičajeno. Odbrana njegove doktorske disertacije na Beogradskom univerzitetu je privukla veliku pažnju i medija, ali i poštovaca njegovog dela, s obzirom da je on i tekako primećen na toj i žanrovskoj sceni, ali i na naučnoj. Doduše, on silom prilika je možda više objavljivao za strane časopise nego za domaće, ali to je sad jedna posebna tema, kako, zašto i zbog čega. Koliko god da se i domaća kritika sve je više blago naklonija prema naučnoj fantastici ili fantastici, za razliku od toga kakva je situacija bila 70-ih, 80-ih godina, ne znači da i dalje cvetaju ruže, da i dalje nema onih koji malo čudno gledaju na one koji se i na ovaj akademski način bave fantastikom, ali, kažem, stvari se ipak poprilično menjaju i eto, dakle, ako nas brojke tu ne varaju, deveti doktor nauka u Srbiji sa temom iz naučne fantastike tu.
And play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make me miss. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Are you goofing on Elvis? Do you do? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Moses went walking with the staff of. Troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, 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 yeah. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the.
About everybody that was hanging out. taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make love to your world? How does it feel? How does it feel to be on your own? With no direction at all and a complete unknown. Just like a rolling stone.
Vaša brojka 202.
Like Bill, there'd be no fooling. But kiss
2 sata 32 minuta u noćišnjem izdanju Pogledi svemirskog broda. Dosta smo pričali i o nekim novim knjigama koje treba da izađu, o nekim koji su se pojavile na stranim jezicima, o mogućnosti da se oprobate ako želite da pišete o svetu magije na Balkanu. A sad da se malo okrenemo svetu domaćeg filma. Naime, u Beogradu je tu negde krajem jula završeno snimanje kratkog filma Budimo u kontaktu. Kao debitant na mestu reditelja Aleksandar Radivojević, inače čovek koji je i tekako poznat domaćim ljubiteljima sedme umetnosti po radu na Čalstonu za Ognjenku i recimo srpskom filmu. E sad, Budimo u kontaktu, za koji je scenariju naravno takođe radio Radivojević, je polučasovni hibrid, to jest žanrovski hibrid socijalne drame, naučne fantastike i horora. Film prati jednog 16-godišnjeg momka Radoša, stiljivog outsidera, koji živi sa svojom samohranom bolesnom majkom u klaustrofobičnom nehigijenskom prostoru improvizovanog stana u predgrađu, jedva sastavljajući kraj s krajem. I rovareći po kontejneru u potrazi za hranom, Radoš pronalazi novi model najmodernijeg smartfona. Dakle, skupu spravu neslućenih svojstava za koje je nejasno kako se tu našla, a mladić uz pomoć svoje nove igračke počinje da sanja otvorenih očiju, mesečareći u svom skučenom životnom prostoru, ophrvan nizom neobičnih, realističnih i zastrašujućih noćnih vizija, kroz koje sve njegove želje, strahovi i težnje bivaju otelotvorene na najekstremnije moguće načine. Dakle, mobilni telefon kao jedan posrednik između onoga koga ima i onog što želi i mašta, recimo, spakovano u pola sata, pa pretpostavljam da ćemo ovo definitivno gledati na festivalu srpskog filma Fantastike, pravo mesto za između ostalog i ovakva dela. A vidit ćemo naravno kako će ovaj film proći i da li ćemo onda od Aleksandra Radivojevića moći da očekujemo i neko dugometražno ostvarenje. Sigurno, ukoliko bude bio dobar odziv na ovaj film i dobre kritike, dobra recepcija publike, da će to definitivno biti vetar u leđa za njega. On se već više puta probao ulozi scenariste, sada po prvi put ulozi scenariste i reditelj. Dakle, budimo u kontaktu. Ako budete u prilici da na nekom festivalu možda vidite najavu ovog filma, pa dajte mu šansu.
Right. you like good music? Or do you like to dance? It's nearly morning. You wanna risk a chance? Neighbor to neighbor, door to door. Enjoy the crime, you do your time. Never been nothing before.
Beograd, Beograd 202. Down. I hear you breathing down.
2 sata i 51, SMS kaže opet Ninka, baš vas budno pratim, privlače me takve teme, dosta se novog čuje i nauči. Uzgred, ja sam knjigu za čiji sam naziv pitala, pročitala, ali odavno iz nje se nažalost prenelo na sadašnjost. Eto, dobro, pa to je neka informacija očigledno da je reč o nekoj starijoj knjizi. Naravno, čim se pominje Reagan, a znamo da je Reagan tamo u 80-im bio, ali, kažem, evo, meni dalje ne pada na pamet šta bi to beše moglo da bude, a očigledno da je knjiga objavljena na srpskom, tako da nismo dobili nikakav SMS, nikakva pomoć sa strane, ali dobro. Raspitat ćemo se mi još malo o toj knjizi, na pre ili kasnije naći ćemo neko ko je takođe to čitao. Ali umeđu vremenu možemo i da gledamo nešto što je interesantno, ako ništa drugo makar zato što je snimano kod nas. Naime, od četvrtka 15. augusta, dakle pre koliko to, 3-4 dana, krenulo je prikazivanje druge sezone serije Pred straža ili ti Outpost na kanalu Sci-Fi, dakle 21.00. I ono što je za nas jako interesantno, to je da je u snimanju te druge sezone da su učestvovali, dakle, brojni lokalni filmski stvaroci. Pre svega je u prvi plan izašla glumica Jelena Gavrilović, koja tumači jednu od novih glavnih uloga, isteliteljku Sanu Vasić. Zatim tu su glumci Dragan Mićanović kao kapetan Norlik, Miloš Timotijević u ulozi Varleka, potom Nikola Šurbanović, Nikola Rakočević, Jelena Stupljanin, Ivan Ivanov, Marko Stojanović, Mladen Andrijević i mnogi drugi. Ono što je takođe bitno, pored tog velikog izbora glumaca naših koji se pojavljaju u ovoj televizijskoj seriji, predstraže je zapravo prvi strani filmski projekat koji je kompletno proizveden u našoj zemlji. Obuhvata je snimanje, produkciju i postprodukciju, dakle montažu, obrade zvuka, slike, vizuelne efekte, i preko 250 profesionalaca iz Srbije radilo je, dakle, na produkciji ove serije. Korišćene su brojne lokacije Beograda, okoline, ambijent tvrđave Kalemegdan, naravno kompletan studijski set. Prema tome, koga bude zaintrigiralo, neka obrati pažnju na ovu seriju, ako ništa drugo, bit će mu možda interesantno da prepozna gde je sve šta snimano. Neke stvari će se lakše prepoznati, neke možda ne toliko, ali u svakom slučaju, dakle, druga sezona televizijske serije Pred straža, eto, krenula od 15. avgusta. Inače, u toj drugoj sezoni glavna junakinja Jessica Green se vraća kao Talon, ona je jedina preživjela iz rase crne krvi, a u seriji Pred straža ona mora da nastavi sa ovladavanjem misterioznim supermoćima koje posjeduje kako bi spasila sebe i završila svoje epsko putovanje da spasi svet. Tako je mi malo lak zadatak. Inače, ova druga sezona serije Pred straža se pored Srbije emituje u Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvatskoj, Sloveniji, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, ali i u pojedinim zemljama Afrike. Naravno, to nije sve što ćemo reći o ovoj seriji, odmaramo malo uz muziku, onda se vraćamo njoj i priči o trećoj sezoni.
shaved my heart. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.
Set me free. Ogled.
Ogled iz svemirskog broda.
Sata i 9 minuta, rekli smo dakle da je od 15. augusta na malim ekranima druga sezona serije Pred straža, dakle 13 novih epizoda, kompletno snimana, kompletno potom produkcijski rađena, dodavan zvuk, montirana ovdje u Srbiji sa velikim brojem domaćih glumaca koji su također angažovani ovdje, a treba napomenuti sljedeću stvar. Mada je tokom prve sezone ova serija stekla vernu bazu obožavalaca, dakle oko milion stalnih gledalaca u Americi, kritičari uopšte nisu bili naklonjeni zbog, to jest najveće primjedbe su imali na jeftinu scenografiju, koju su zbog malog budžeta autori serije u većini slučajeva menjali za jednako tanke specijalne efekte. I da bi serija preživela, bukvalno, izašni producenti i scenaristi Jason Fowler i Kenan Griffin morali su da presele set iz Jute, gde je snimana prva sezona, u Evropu, gde je snimana druga sezona, tačnije ta druga sezona je snimana u Srbiji. Dakle, njima se upravo Srbija učinila kao najidealnija lokacija za nastavak snimanja, osim očuvanih srednjovekovnih zankova i tvrđava koji su dakle proširili taj set i donale dašak, seriji dašak tog vremena, troškovi produkcije u našoj zemlji su petostruko manji nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da je produkcijski kvalitet serije poboljšan i eto, nema ni onda nikakve dileme. Treća sezona ove serije će također biti snimana u Srbiji. Očigledno da su autori zadovoljni ono što su dobili novim prostorima, kako lokacijama, ali tako i kompletnom ekipom. Preko 250 ljudi je radilo, domaćih filmskih radnika je radilo na ovoj televizijskoj seriji. Značajno je svakako i za njih da rade te svetske produkcije, i jako Outpost nije u toj prvoj ligi serija kao što su Igre prestola, ali svakako iskustvo će biti značajno, dobra reklama takođe da i neke druge možda serije dođu na ove prostore i da ovde budu snimani i da se radi na njima. No, to će već sad vreme pokazati kako će se ova serija pokazati u ovoj drugoj sezoni, treća je već potvrđena da se radi, i koliko će eventualno domaća filmska industrija imati, to jest televizijsko-filmska, imati dalih nekih poslova i tih stranih koprodukcija.
I can't get an unemployment
Hiljadama godina alhemičari se trude da običan metal pretvore u one koji su dragoceniji i skuplji, posebno u zlato. Kinezi su izgleda na pragu toga. Naime, grupa naučnika sa Instituta fizičke hemije Dalian objavila istraživanje u naučnom časopisu Science Advance u kojem su objasnili postupak kojim su uspeli da bakar pretvore u materijal koji je gotovo identičan zlatu i srebru. Metal koji su naučnici dobili kao rezultat eksperimenta bio je sposoban da služi kao katalizator za reakciju proizvodnje alkohola iz uglja, nešto što samo plemeniti metali, kao što je recimo zlato, mogu da rade. U naučnom radu se ističe da novi materijal na bazi jeftinog bakra može da zameni skupo zlato i srebro u proizvodnji elektronskih uređaja koji zahtevaju znatne količine ovih materijala. Dakle, Kinezi nije baš da su od bakra uspeli da naprave čisto zlato, ali eto ideja nekom koja je zainteresovan da napravi SF priču sa sličnom idejom.
Time is gone, like you can't help it. You can't help it. Time is gone, like you can't help it. You can't help it.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Niš-Beograd, traka prema Beogradu, gde je ranije došlo do saobraćajne nesreće na oko 3 km posle naplatne rampe u Velikoj Plani. I u 3 sata 33 minuta vozimo do kraja večerašnjeg druženja u okviru pogleda iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Nebojša Saboljević, Bojan Milanović, Nebojša Saboljević i u ulozi organizatora i muzičara, dakle, vas pozdravljaju kao i nevidljivi čovek. Naravno, dosta muzike vas čeka do jutra, a onda od 6 sati jutarnji program, naravno, ustanak Milana Milićević i njena ekipa, koja će se potruditi da vam onako ulepšuju prvi radni dan u ovoj nedelji. Uz naravno najavljene nešto više temperature, ali temperaturom će se, kažem, i prognozama i svim onim ostalim stvarima na koje ste navikli da slušate ujutru baviti oni. Meni ostaje samo za kraj da vam, eto, poželim laku noć onima koji budu želeli da se oprobaju u pisanju fantastike. Čuli ste da vas čeka jedan interesantan konkurs koji je otvoren sve do 31. augusta. Potražite detalje na internet stranici Probušenog kotla, a mi ćemo, kako to obično biva, emisiju završiti rubrikom Treća strana ploču, kojom slušamo muziku uglavnom iz aktuelnih filmova, ponekad naravno i TV serija, bilo naučne fantastike, horor ili fantastike, i pojavio se film Naslednici 3. Treći deo, reč je o američkom televizijskom filmu Disneyova produkcija, koji je onako pomalo neobičan s obzirom da spaja musical i fantazijsku avanturu. To baš nemamo toliko često prilike da gledamo na malim ekranima. Doduše, film imao svoju američku premijeru. Kada je reč o Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. Film će biti premijerno prikazan tokom septembra na Disney kanalu i to titlovan na srpski jezik, tako da domaću premijeru ovog filma ćemo tek imati da gledamo, a ja neću ništa nešto duže da pričam, već slušamo Dave Cameron, Sofiju Carson, Bubu Stewart, Cameron Boysa, Jade Mariju i Anu Catchcraft u numeri Good to be Bad. Kad je reč o mjuziklu, naravno bit će dosta pesme, ovo je jedna od njih koje može da se čuje u filmu Naslednici 3. Laku noć i prijatno.
Show what you got. 'Cause everyone's gonna get their chance. It's not the being from the hours bad. Well, it's good to be bad. And we're proof of that. Used to be lost, now we're on the map. Used to steal stacks, now we're giving back. Remember that. Bad. If you got five, raise your bees up high.
But we were born this way. 'Cause you can take the BK out of the aisle, but you can't take the aisle of the BK. If you wanna make it hype, not a moment to waste. Make it loud, make it live, make it jump to the bass. Make it what you want, but you better make your case, 'cause the aisle makes us and we're running this place. So when I say B, you say K. B, K, B, K. When I say O, you say day. O, day, O, day. When I say B, you say K. B, K, B, K. When I say O, you say day.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.